كب 14 غصاب 14 فرقا ويكع كب 10 غصاب 10 فرقا اب 10 تشع 25 متر باند كمون اب نايل ساتنا فيسبوك كب واشنطن دي سي بقطع تعزفنو راديو دمسي امريكا جميرو قلت السولوس عسران سلستن حدار كلتش عن عصرت غلتن ويكع سلستة حساس كلتش عن عصرت تشعتن بأوروبا ويان يو كميم سيغم كبراتنا زينا قدمنا نمغاله نوس دوكمنا كونفرنس مدحان حق مانجستن هبرا بهراوي فيدرالا وسرعاتن زرستو ناي كلتا معالتات أخيبالو متخفيتو اللو ريبورت بسحنا اللو سروع مدبنا ارترا ويان أمريكا يو دراسي تصفي مانجس ويكع فارماسيس تصفي مانجس تانا قدايو مستانا صنحور انتو همون كن سمعوكم هنا زينا نقدم كاب قبرة
كما يتمسيو زينا انهو مس بلسقنا بارتين محواس وصنو عبالات ايهو دقن اقار ودباتن اما بزحتي ام زكايد وم اخيبا هقراي بورد مرجع ايتيبيا تاريخيبو كم زتعزب افليتو وهدات نايت بارتي تسمامي ام كاب زفر مشمونتي ام ودبات كساب لومي نرؤسو زقهامة ناي ارمو ديمقراساوي بارتي تراحي يبل سبساب سيون كرما أبقال كبابي تاتكل للا محارا زر رأسك أتساتتا نموكو زتار محاورو نام محايش مخانو كوميشن بوليس اتكل للغاليسو كابز حالف عمد جميرو أبقال كبابي تاتكل للا محارا وراري فتسام أمشت دما دمس توقسيت آي تي سماع بحافشا مزراق سلام كم زر رأي بوليس حبير الله استفلالو يكفالات محبرة سب أبسقات دحنا تمودا قومن لعلنا تحقيق سفن بتداقا قامي نمنقس تكحاتو سأني حامنيام إذا حدش محاور بوليس تفترة نزي أبقمت بمئتاو مخانو كوميشنر كوميشن بوليس كل لام حارة أببرا عدامو لما عنتي أبزهابو غازيت أميقلس حبيرا ميبلس أبساب أستير مسكاناب كاب بهاردار اب السودان زنبرو ايتيبيا ويان سدتنيات منغست السودان مللي مننت بقوانو كحدسلهم بزي مخالو بزوح صقمات يغطمهم كم زلون في ايغاليصام مللي مننت زيبلهم اب كارتوم زنبرو سدتنيات نايت هاجر بوليس يا اسرم كم زلون كبيت ماسرتن مفتاح حساب 10000 ناي سودان باوند كخفلو كم زغددوم معلتي من قصقاساتن من نبابرو من عبي ساقامي فترة لهم كامزلون غاليزام اب سودان نا UNHCR التحاباري عالم لخي ميديا رونالد شوامبر بيس احفاتهم حموشتي معلتي اب سومن انتقل قلتي كفتي مخانون تكالوم نسدتن يتات حاقز قنزب حاويسو كالوت ناي مزقابان عدل تمرتن كامزهب غاليزام بوليس ابلع لسدتن يتات زي قبو تكبارات كامزف السن بمقلاص تكالوم مسناي سودان قداي سدتن يتات بمتحبار تبعات اطوابيلو اسرات كفتحو ككراخر كامزنحن نقدميتوون كامزغلصلون حبيرو ميبلز ابساب قلمو داويت كاب نايروبي اب دبوباون مبرعاون افريكا فرقوم هصاونت زخونو مليونات سبات حصص حاجز مغبي كامزد ليومن نايزي منقل دما بخفال لوط يكونات عير كامزخونن حصانات ادحن استبهاله غبار سنه افليطو اتزوبا ابقربا اوارح بهبوب لاوي زناب وحجن درقن ستقعيو لقاونتي ابزي كبابي زلو وعي ابكالوت كفالات عالم كاب زلو زلعلو يبلو ابزي حلف ميازيا نموزامبيك زتقع سايكلون إيدايز تبهال حيال نفاسن زنابن زتحاوسو هبوبلا نلعلي حادش حن سلستميتن سبات قتلو قطرات بوحج كوحاطو كتماتات كعلقلقو حرستوت زرقتهم طريتهمن كعانو بعد تقلالي لعلي شد إغريتا لعلي كلتة بيليان دولار زقمت نبرت أعنينيو ابتكالات هسانا تادحن دايركتر عالم لخا سباوي حاجز غابرييلا واجمان كلولاو كنتات لوطي آير ام مبرقاون دبوباون كفالات أفريكا 16 مليون هصاونتي تركبوهم انتو حدا ن 33 مليون 700 حسنت مغبي كمزل اليوم اجددلو الى الله سراويت كينيا صوماليا كسبت الرغاغا اكل عقابي سلام حبرت افريكا كوين كمصنح بريزيدنت اوهورو كينيا تاغليصام زي مغلص زي توهابه سراويت كينيا نممحدار جوبال جوبالاند يحجزيو بزبل مخنيات تصابو ابزحايل الاوانيو محمد يوسف نزل اخو ريبورت بترسلتان كاربايو
اب مونغون وترات حيلو دحر مغرامو كينيان صوماليان ركبنا بنبور نكملص اب زقربا كمز تسمع معي ذكر كلتين هاجرات بركز زبول افلاليات ناصحا حبي مرجع اب جوبالاند حويسو اللون እቲ ንኣሕመድ ማዴቡ ዳግማይ ንክዕወት ዘኽእለ ምርጫ ጁባላንድ እንትርቪ ኬንያ ካልኦት ሃገራት ኣፍልጦ ዝሃባሎ ኣይኮነን። መንግስቲ ሶማልያ ግና ካልእ ዙር ምርጫ ንክካየድ ይቀራርብ ኣለኹ ይብል። ኣብ ትካል ማእከል ምሕደራ ሓደጋታት ዝሰርሕ ጆርጅ ሙስማሊ ከምዚ ይብል።
So what is really happening here is that the Somali government is pulling its muscles, showing very
እቲ ናይ ብሓቂ ይኾን ዘሎ መንግስቲ ሶማልያ ጭዋዱ ይዝርግሕን ንመንግስቲ ጁባላን ኣይፈልጥን እዩ ዝብል ዘሎ። ምክትል ፕሬዚዳንት ጁባላን ኣብ ሶማልያ ተቐባልነት ንከይረክብ ኬንያውያን ካብ ዞባ ጌዶ ንክወፁን ምስ መንግስቲ መቓልሾ ምሕዝነታዊ ርክብ ዘለዎ ሓይልታት ኢትዮጵያ ንክትክኦምን እዩ ይሰርሕ ዘሎ።
ኬንያ ቅድሚ 8 ዓመት ሰራዊታ ናብ ሶማልያ ዘዋፈረት ኣንጻር ኣልሸባብ ይካየድ ኣብ ዝነበረ ውግእ ምስ ኣሚሶም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዕቃብ ሰላም ኣፍሪቃ ንክዋግኡ ኢላ ከም ዝኾነ ዝዝከር እዩ። ኣብ ቅድሚ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ሪፖርት ዘቕረበ ዲፕሎማት ጀምስ ዋን ብወገኑ መራሕቲ ነቲ ምስሕሓብ ብልዝብን እንካሃባን ንከድቅስዎ ተማሕፂኑ ኣሎ።
መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ንኣከዳድና ደቂ ኣንስትዮን ኣልኮላዊ መስተን ገበን ንዝገብር ሕጊ ስዒርዎ። ገዛኢ ፓርቲ ናይቲ ሃገር ንዝነበረ ፓርቲ እውን ኣጊድዎ ኣሎ። ክልተ ቁልፊ ሕቶታት ሰልፈኛታት እየን ነይረን። ሚኒስተር ፍትሒ ሱዳን ናስሪድን ዓብድልባሪ ፓብሊክ ኦርደር ኣክት ሕጊ ህዝባዊ ስርዓት ንምውጋድን ሃለዋት ሃገራዊ ኮንግረስ ፓርቲ ከብቅዕን ምግባሩ ናይ ሱዳን ህዝባዊ ለውጢ ዓብዪ ዓወት ይለሞ ኣለዉ። ብሰንኪ እዚ ሕጊ ብዙሓት ሱዳናውያን ስድራታት ንመግረፍቲ ንምፍርራሕን ንማእሰርትን ይሳጥሑ ከም ዝነበሩ ዓብዱልባሪ ገሊፆም። እዚ ሕጊ እዚ ካብ ስልጣን ዝተባረረ ስርዓት ፕሬዚዳንት ኦማር ኣልበሽር ን30 ዓመታት ንደቂ ኣንስትዮ ዝዕፍነሉ ከም ዝነበረ ጉጅለታት ተሓላቕቲ መሰላት ይገልፁ። ዓለምለኸ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መላእ ኢራን ኣብ ዝተኻየደ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞታት ቁፅሪ ብሓይልታት ፀጥታ ዝተቐትሉ 208 ምዃኖም ኣፍሊጡ። ኣብ ለንደን ዝመደብሩ እዚ ጉጅለ ተሓላቕ መሰላት 15 ሕዳር 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝጀመረ ዘይምርግጋ ሓደ ሰሙን ኣብ ዘይመልአ ግዜ እንተወሓደ 208 ሰልፈኛታት ተቐቲሎም ይብል። ቅድሚ ኢሉ ተገሊጹ ካብ ዝነበረ ኣሃዝ ዝሞቱ ብ57 ወሲኹሎ። እዚ ዘሰክፍ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ሓይልታት ፀጥታ ኢራን ብዘይ ምሕረት ከም ዝቐትሉ ዝሕብር እዩ ኢሎም ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ዞባዊ ጉዳያት ፊሊፕ ሉተር እዞም ናይ ሰልፈኛታት ደም ዘፍሰሱ ክሕተቱ ኣሎ ኢሎም ኣብ መወዳእታ። መራሕቲ ኔቶ ኣብ ለንደን ንጉባኤ ኣብ ዝተኣከብሉ ንሕቶታት ጋዜጠኛታት ዝመለሱ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮንን ኣብ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ተራጺሞም። ናይ ኔቶ ጻውራ ኣብ ምሽካም ብዛዕባ ግብረ ሽበራ ቱርኪ ንሰማናዊ ሶርያ ምውራራን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሩስያ ካብ ዝነበራ ስምምዕ ኣጽዋር ምውፃኣን ካብ ዝተፈላለየሎም ዛዕባታት ገሊኦም እዮም። ማክሮን ብሰንኪ ምውሓድ መሪሕነት ዩናይትድ ስቴትስ ኔቶ ናይ ኣእምሮ ሞት ኣጋጢምዎ ኣሎ ዝብል ርእቶ ድሕሪ ምሃቦም ትራምፕ ንማክሮን ምስ ነቐፍዎም ድሕሪ ሰዓታት ክልቲኦም መራሕቲ ተራኺቦም ኣለዉ። ትራምፕ ንናይ ማክሮን ርእቶ ሕማቕ መግለጺ ክብሉ ጸዊዖም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ይቕንኤልና ገብረ እዚ ቪኦኤ ወይ ከዓ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ድሕሪ ዜና ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ወይ ከዓ ቴማ ኣብ ከተማ መቐለ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ኮንፈረንስ ልዕሊ 700 ካብ ኩሎም ክልላት ኢትዮጵያ ዝመፁ ተረኪቦም ኣለው። ልዕሊ 50 ፌደራላዊ ውድባት ምሁራትን ዓበይቲ ዓድን ይሳተፉ ከም ዘለው እውን ጸብጻብ ሙልጌታ ኣጽባ ይገልጽ። ሙልጌታ ቐጽል።
ኣብ ከተማ መቐለ ሎምዓንቲ ኣብ ዝተጀመረ ኮንፈረንስ ፌደራሊስት ሓይልታት ዝተብሃሉ ዝተኣከብሉ ካብ መላ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት፣ ምሁራን፣ ሽማግለ ዓድን ኣተሓበርቲ ምንቅስቃስ መናእሰይ እውን ተረኺቦም እዮም። ሕወሓት፣ ባይቶና፣ ሳልሳይ ወያነ፣ ቅማንቲ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ ኣገው ሸንጎ፣ ምንቅስቃስን ነፃነት ኦሮሞን ካልኦት ውድባትን ይሳተፈሎም። ነባራት ኣመራርሓ ሂወደግ ተወሳኺ ድማ ናይ ምንቅስቃስ መናእሰይ ቄሮ ካብ ኦሮምያ፣ ኤጀቶ ካብ ሲዳማ፣ ደኩሕና ካብ ዓፋር ወኪሎም ዝተ ዝተባህሉ መናእሰይ እውን ተሳቲፎም ኣሎም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ከተማ መቐለ ይካደብ ዘሎ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እዚ መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጠረ ፀገም መፍትሒ ካብ ዘምፅኡ ሓደ ከም ዝኸውን ዘለዎም ተስፋ ተዛሪቦም ኣብ ዘረባኦም ዶክተር ደብረፅዮን ዝተፈለየ ሓሳብ ዝፈርሑ ብዘተ ዘይኣምኑ ውድባትን ውልቀ ሰባትን ንከይሳተፉ ፅዕንቶ ከም ዘካየዱ ንፈልጥ ኢና ዝበሉ ኮይኖም እዚ ድማ ፀረ ዲሞክራሲ ምባል ገሊፆሞም እዚ ብሕገ መንግስቲ ዝተረኸበ መሰል ድማ ምዕፋን ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም
ሓሳብ ብሓሳብ መጠም እንጂ ኣስተዳደራዊ ብሆኑ ጣናዎች
ሓሳብ ብሓሳብ ምግጣም እምበር ምምሕዳራዊ ብዝኾኑ ፅዕንቶታት ኣፈላላይ ንከይወፁ ንክቕበሩ ይግበር ዘሎ ናይ ሓሳብ ዘይብሎም ድኹማት ተግባር ጠጠው ክብል ኣሎም ዓለም ሓደ መንደር ኣብ ዝኾነሉ ጎርባብቲ ንከይራኸቡ ዝኽልኽሉ ካብ ፍፃሞኦም ክቕጠቡ ይግባእ እንተዘይኮይኑ ግና ኣብ በብከባቢኡ ይፍፀም ዘሎ ኩለመዳያዊ ፅዕንቶ ብመን እንታይ ይፍፀም ከም ዘሎ ንህዝቢ እቲ ሓቂ ከም ነውፆ ካብ ብኣግኡ ክፍለጥ ይግባእ እዮም ኢሎም ውድባትን ውልቀ ሰባትን ንከይሳተፉ ፅዕንቶ ዝፈጠሩ እዚ እገዳ ይፍፅም ዘሎ ኣካላት ካብ ምዝራብ ግና ተቆጢቦም ብቃልሲ ህዝብታት ዝመፀ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ይጠሓሰሎ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ኣብዚ ሕዚ እዋን ምንቅስቃስ ፖለቲካ ህዝቢ ማእኸል ዘይገበረ ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዘየኽበረ ጠቕላልነት ብዝኾነ ተሓሳስባ ዝተዋደደ ዩ ክብሉ ተዛሪቦም ብተወሳኺ ድማ እዚ ኣካይዳ እዚ ህዝብታት ሃገርና ዘየካትት ብፍላይ ድማ ንሓረስታይ ዘግለለ እዩ ክብልዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝገለፁ ድሌት ኩሉ ህዝቢ ዘየተኣናግድ ናይ ጠቕላልነት ኣተሓሳስባ እዚ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ህውከት ዕግርግርን ምብትታንን ከም ዘምርሓ ጥርጥር የብሉን ክብልዮም ዝተዛረቡ
ሁላችሁ እንደምትገነዘቡት
ኩላትኩም ከምቲ ግንዘቦ ውሽጣዊ ኩነታትና እንትረአ ብሓፈሻ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ብዝርከቡ ሓይልታት ብዝግበር ዘሎ ሃገር ናይ ምፍራስ ምንቅስቃስ ናይ ሓደጋ ምስጣሕና እናሓየለ መፅ ኣሎም ናይ ኩሉ ነገር መሰረት ዝኾነ ሰላም ድማ ይፈርሰሎም ልዕልነት ሕጊ ዘይኽበረሉ ሕገ መንግስቲ ዝሃገር ብግልፂ ዝጠሓሰሉ እዋን ኢና ንርከብ ኣብ ሃገርና ብሕገ መንግስቲ ዝተረጋገፁ መሰል ዜጋታት ኣብ ኣደባባይ ብስፍሓት ይጠሓሰሎም ዜጋታት ብነፃ ተንቀሳቂሶም ንምስራሕ ሃፍቶም ንምፍራይ ዝተፀገምሉ ካብዚ ሓሊፉ እውን ንመጥቃዕቲ ዝተጋለፅሉ እዋን ኢና ንርከብ ናይ ዝሃገር ኢኮኖሚ ድማ ብልዑል ደረጃ ተጎዲኡ ናህር ዋጋ ድማ ብዝለዓለ መንገዲ ይዓቢ እዩ ዘሎም ብሓፂሩ ሕዚ እውን ዝሃገር ኣብ ፈታንን ሓደገኛ ዘፍርሕ ኩነታት እያ ትርከብ ጠጠው ኢልና ኣየናይ መንገዲ እንተተኸተልና ይሓይሽ እንታይ ተገበርና ሃገርና ካብዚ መፃበብ ምልቓቕ ንኽእል ዝብሉ ሕቶታት ምምላስ ሃገርና ካብ ተወሳኺ ጉድኣት ጥፋኣትን ምድሓን ከም ንኽእል ክንግንዘብ ይግባኣና እዮም ዝበሉ ኣብቲ መድረኽ ሎምዋንቲ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ዲሞክራሲን ህንፀት ሃገርን ምኽባር ላዕልና ሕግን ድሕንነት ዜጋታትን ብተወሳኺ እውን መረፃ 2012 ጠሚቱ ዘተ ተኻይድሎም እዩ እቲ መድረኽ ፅባሕ ከም ዝዛዘም ዝወፀ መርሃ ግብሪ የረድም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
የቕኒልና ሙልጌታ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ትከታተሉ ኣለኹም ናብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ፋርማሲስት ተስፋይ መንግስት ኣብ ኤርትራ ኣብ ፋርማሲ ካቴድራል ኣብ ዝሰርሐሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ሕብረተሰብን ስድራ ቤታትን ዘሎ ክብርታትን ኣፈታትሓ ሽግራትን ብቕረባ ንክግንዘብ ዕድል ከም ዝሃቦ ይገልጽ ዓማዊል ማለት ተጠቀምቲ ፋርማሲ ህድ ኣብ ዝብልሉ እዋን ክሕንጥጥ ወይ ከዓ ኣብ ወረቐት ከስፍሮ ዝጀመሮ ጽሑፋት ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ምስ መፀ ከጻፍፎን ናብ መጻሕፍቲ ከብክዑን ከም ዝኽኣለ እውን የብርህ ተስፎምን ሃብቶምን ዘርእስተ ቐዳመይቲ መጽሓፉ ኣብዚ ቕንያት እዚ ዘርጊሕዎ ኣሎ ሕድሪ መድህንን ኣልጋነሽን ትብል ካልይቲ መጽሓፉ ድማ ኣብ ቀረባ ከም እትዝርጋሕ ኣፍሊጡ እዩ ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ምስ ደራሲ ተስፋይ መንግስት ዝገበሩ ዑላል ካልኣይ ክፋል ቃለ መጠይቕ ንሎም ይቐርብ ኣሎ ኣቶ ተስፋይ ብዛዕባ ስድራ ቤታዊ ሓላፍነት ብምግላጽ ይጅምር
ዋኣነስ እንታይ እየ ዝብል ሃገር ኣብ ስድራ ቤት እዩ ዝምስራሕ እታ ስድራ ቤት እያ ነቶም ደቂ ነቶም ናይ ፅባሕ ተካእቲ ወለዶ ተሃንፅ እቲ ዝዓበየ ሓላፍነት ናይ ዝኾነ ወላዲ ጥዑይ ዜጋ ንሕብረተሰብ ምብርካት እዩ ጥዑያት ዜጋታት ተልህቦም ከዓ ጥዑይ ምሕደራ ክህልዎ ስለዚ ሓላፍነት ዘለዎ ስራሕ እዩ ወላዲ ኣነ ኣብኡ የ ከተኩር ደልየ መጀመርያ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ፖለቲካ ብዛዕባ ምሕደራ ንዛረብ ኢና ንሕና ግን ኣብ ገዛና ኣብ ነነፍሲ ወከፍና ምሕደር ኣሎ ከነጻፍፎ ዝግባአና ንጎብሮ ዲና ናሕና ካው ሐሊፍና ህብረተሰብና ከምኩም ተጠርኒፍና ተሰማሚዕና ከመይ ዝመሰለ ጦርኖፍ ስጡም ሕብረተሰብ ንምስረት ኣለና ዲና ሕጅቡ የኣብኡ ከተኩር ዝደለ ማለት እዩ። ቀደም ወለድና ሕብረተሰብና ናይ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ምዕቡል ነይሩ ዝበሃል ስለ ዝተማሃሩ ኣይኮነን ፅሒፎም ኣንቢቦም እውን ኣይክእሉን እዮም ነይሩ። ግን ብሰላም ብፍቕሪ ብስኒት ተኸኢሎም ተፀዋዊሮም ተሓጋጊዞም ይነብሩ ነይሮም። ምክንያቱ ልቦና ነይሩዎም። ልቦና ናይ ምንታይ? ናይ ምትሕጋዝ፣ ናይ ምትሕባር፣ ናይ ምስማዕ፣ ናይ ሓላፍነት ምውሳድ። ሰብ ምስ ሞተ ሰበይትኻ ምስ ሞተት ሓው ገዲፍዎም ስከደደቁ እዚ ስለ ዝነበረ ሕብረተሰብ ኤርትራ ምዕቡል ነይሩ። ሕግን ስርዓትን ገይሩ ቤት ፅሕፈት ኣይነበርዎ፣ ቤት ፍርዲ ይነበሮ፣ ፖሊስ ኣይነበሮ፣ ኢንስቲቱሽን ኣይነበሮ ይነባበር ነይሩ። ሕጂ ኣነ ንዓይ ዝረኣየኒ ኣብኡ ኣብቲ መሰረትና ኣብቲ ሱርና ተመሊስና ንዕኡ ክብሪ ሂብና ኣብኡ እንተሰሪሕና ኣብ ርእሲኡ ሽዑ ትምህርትን ምዕባለን ትወሰካሉ ናብ ቁም ነገር ክንሰጋገር ኢና። ንዕኡ ገዲፍካ ጥራሕ ትኸድና ግን ዝሰልጠና ኮይኑ ስለ ዘይስማዓኒ ብኡየ ናብኡ ከተኩር መሪፀ ማለት እዩ።
ኣብቲ ዝነበረ ብድሆ ፈተና ንኡ ፅሑፍ ክብደት ናይቲ ስራሕ ናይ መፅሓፍ ኣብኡ እንተተዛረብና ኣበይ ካ ፅሒፍከዮ እዚ መፅሓፍ? ኣብ ፋርማሲ ካቴድራል ወይ ካልእ ወይ ኣብ ደገ ብዚ
ወይ? ሕጂ ኣብ ፋርማሲ ኣብ ሃገርና ሓደ ፋርማሲስት እዩ ኣብ ፋርማሲ ዘሎ። ንሱ እኳ ተተረኺቡ እዩ። ገሊእ ግዜ የለን ድራጊስት ኣሎ፣ ገሊእ ግዜ እውን ብነርሲ ካየድ ገሊኡ ፋርማሲታት ማለት እዩ። እታ ፋርማሲ ካብቲ ክፈት ክሳብ ትዕሶ እቲ ፋርማሲስት ኣብኣ ክፀንሕ ኣለዎ። ሶ 11 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ኢና ንሰርሕ፣ 6 መዓልቲ ኣብ ሰሙን 66 ሰዓታት ኢና ንሰርሕ። ኣብ ገዛ ሰዓት 9 ፍርሃን ገለ ኢና ንኣቱ 10 ድራ ንድረር ድሕሪኡ ዳርጋ ዜና ገለ ሰሚዕካስ ክትፅሕፉ ናይ ትኽእል። ስለ ፅሑፈይ ብስሩ ኣብ ፋርማሲ የጀሚር እዩ። ኣብ ፋርማሲ ኮይነ ግን እቲ ሓደ ዝኸበደ ብድሆ ዝነበረኒ ንሱ እዩ። ክፅሕፍ ይጀምር እሞ ሰብ መፅእ ይቋረፅ። ሕጂ እቲ ተመስጦ እቲ ዋሕዚ ናይ ሓሳባት ክመፅእ ከሎ ኣብ ስነ ፅሑፍ ክትቋረፅ ከለካ እታ ሓሳባት ኣይትምለስን እያ፣ ገሊእ ግዜ ትጠፍ እያ። ሕጂ ዓቕልኻ ይፀብካ፣ ግን እቲ ሕሙም ከዓ ሕሙም እዩ። ንዓኻ ክኽብር ይመፅኡ ከተኽብሮ ኣለካ። ስለዚ ቀዳምነት ክትቦ ኢኻ። ሕጂ እዚ ብውሽጢኻ ፀቕጢ ፈጥረልካ፣ ግን ንዕኡ ነቲ ሕሙም ከይረአኻ እታ ስራሕካ ክትሰርሕ ኣለካ። ሶ ከምኡ እንዳበልኩ ሓሙሽተ ደቂ እንዳስራሕኩ ባሓር ካልእ ግ እንታይ ምሂዘ ካብ ገዛ ንስራሕ ብመኪና መላለስ ነይረ። ብድሕሪኡ መኪና ገዲፈ ብእግረይ ክመላለስ ጀሚረ። ፍርቂ ሰዓት እያ ትወስደለይ። ሶ ኖትቡክ ሒዘ ኣብዚኣ ዝኾነ ሓሳባት ዝመፀኒ ኣብኡ እንዳፀሓፍኩ እንዳኸድኩ ባሓር ንዕኡ የባዝሖ ከምኡ እንዳገበርኩ ክፅሕፎ ጀሚረ ማለት እዩ። ቀዳመ ሰንበት ከዓ ሰንበት ገሊእ ግዜ ድዩቲ ንኸውን ኢና 17 ሰዓታት ንሰርሕ። ሶ ገሊእ ግዜ ክልተ ሰሙን ብዘይ ዕረፍቲ ንሰርሐሉ ግዜ እውን ኣሎ። ግን እታ ዝረኸብናይ ዕረፍቲ ከዓ ይፅሕፍ ኣብ ገዛ ኮይና ማለት እዩ። ብኡ ብዙሕ እዋን ወሲዱለይ። ግን ከም ዝብለካ 2-3 ሰዓታት ግን ሰርሕ ነይረ መዓልቲ ማለት እዩ።
ብካልእ ወገን ከዓ እቶም ዓማዊል ክመፁ ከለዉ ወላ ይቋርፁካ እምበር ገለ ከዓ ሪሶርስስ ወይ ከዓ ገለ ከዓ ይውስኽልካ ዮም ኣብቲ መፅሓፍካ ምክንያቱ ዝበልካ ቀዲምካ ምስ ገለ ሽግራቶም መፁ መኽሪ ደልዩ ኮኑ ወይ ሓድሽ ተርእዮ ይህሉ ቀሚሎም ዘይሰማዕካዮ ናይ ሰብ ኣጋጣሚ ክሰምዕ ትኽእል እሞ ኣብቲ ትቕፅሎ ፅሑፍካ እውን ምናልባት ከም ሓደ ምንጭ እውን ከም ተወሳኺ ዓቐሚ እውን ክቦካ ይኽእሉ ኮኑ ስለዚ እተን መፅሕፍትኻ እታ ሓንቲ ዝበልካ እዚኣ ህልኽ ተስፍኦምን ሃብቶምን ብዛዕባ እታ ካልኣይቲ ኸ ቁርብ ተበልካ
እዎ? ካልኣይቲ መፅሓፈይ እዚኣ ሕድሪ መድህንን ኣልጋንሽን እትብል እያ። ስለዚ እዛ ቀዳመይቲ መፅሓፍ ካብ 1952 ክሳብ 1973 እያ ትኸይድ፣ 21 ዓመታት እያ ትኸይድ። እዚኣ ከዓ ካብ 1973 ክሳብ 1981 ናይ 8 ዓመታት ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ህልኽ ናይዞም ተስፎምን ሃብቶምን ዘስዕቦ ነውፂ ፀገም ኣብቲ ስድራ ቤታት ኩሉ ግዜ ፀገም ክመፅእ ከሎ ኣደታት ቆልዑን እዮም ኣደራዕ ዝወርዶም ግዳይ ዝኾኑ። ስለዚ ንሳተን መድህንን ኣልጋነሽን ኣንስቶም እየን። ስለዚ እቲ ዝወረደ ፀገም ብኣቶም ሲ ንዓነተን ክሰግርኦ ክኢለን ዶ እንተሰጊረ ንኦ ብኸመይ ሰጊረ ንኦ ደቀን ከ እንታይ በሰላን ቁስልን ወሪድዎም ሰጊሮሞ ዶ ብኸመይ ሰጊሮሞ ዝብል እዩ። ሕጂ ዕላማ ናይቲ መፅሓፍ ብሓፂሩ ነብስና ክንፍትሽ ንምስ ነብስና ክንዛረብ መዓልታዊ እዩ ዝድርኽ። ሕጂ እታ ቀዳመይቲ መፅሓፈይ ከመይ ዝመሰለ ፍቕሪ ሰላም ጉርብትና ሽርክና ዝነበሮ ርክብ ብሰንኪ ስእነት ልቦና ብሰንኪ ትሪ ብሰንኪ ህልኽ ናብ ጥፍኣት ናብ ምብትታን ናብ ፅልኢ ዝሰገረ ዛንታ እዩ ዘርእየካ። ሕጂ ንሱ እንታይ ከዓ በቲ ሓደ ወገኑ የርእየካ ካብኡ ክትናገፍከ እንታይ ክትገብር ኣለካ። ዓለምን ህወትን ኩሉ ግዜ ኣነ ብእውነት ኣብ ዓለም እንታይ ይረኣየኒ ሕጂ ሽማግለ ስለ ዝኾንኩ ኩሉ ህዝብታትን ሀገራትን ሙያ እዩ ዝምህር ፕሮፌሽንስ እዩ ዝምህር ሙያ ፋርማሲስት ትኸውን ኢንጂነር ትኸውን ሓኪም ትኸውን ግን እቲ ዝዓበየ ብድሆ ናይ ዓለም ሂወት ከመይ ጌርካ ይንበር እዩ ሕጂ ንሂወት ከመይ ጌርካ ትነብሮ ኢኻ ንደቅኻ ንውልደትካ ክትቀርቦም ዘለካ ነታ እትረኽቦም ሂወት እቲ ስኻ ብገዛ ትዕብዮም ሂወት ንሱ ይኮነን ሂወት ስኻ ብጣዕሚ ብምቾት ከይሽጎሩ ኢኻ ትዕብዮም ንዕኡ ግን ክቕረቡ እውን ኣለዎም ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ስታይ እቲ ብድሆ ናይ ዓለም ክገልጽ ይፍትን ነቶም መንእሰያት ከዓ እቲ ወለዶም ዘሕለፍዎ ናብራ እቲ ዝነበሮም ኣፈታትሓ ግርጭት እቲ ብሰላምን ብስኒትን ከመይ ኢሎም ይኸዱ ነይሮም ከመይ ኢሎም ይሰማምዑ ነይሮም ይህን ምህን ይበሃሉ ነይሮም ምእንቲ ክፈልጡ ኣብኡ ከሎ ከዓ ናይ ኣስመራ ናይ ከባቢኡ ናይቲ ልምድና ናይቲ ባህልና ዝነበረ ከዓ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ እትዮ ኣለኹ ማለት እዩ
ብግዜ ምምዳብካ ምስቲ ግዜ ስለተሓሓዝ እዩ ምምንታይ ብግዜ ክምድቦ ዘለካ ሓፈሻዊ ሂወት
ኣነ ኣጋጣሚ 1945 እየ ተወሊደ 1952 ጀሚረዮ ምክንያቱ ካብቲ ኣነ ዝፈልጦ ግዜታት ቁርብ ዝዝከረኒ ክጅምሮ እሞ ትሽዑ ዝነበረ መነባብሮ ምእንቲ ክሕውሶ ደልየ ማለት እዩ ኣቐዲመ እንተገይረዮ ናብ ካልእ ክኸደኒ ኮይኑ ምክንያቱ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣነባብራ ናይ ህዝብና ክእትዎ ስለ ዝደለኹ ብኡየቲ ግዜ መሪፀ ማለት እዩ ግን ግዜ ክመርፆ ከለኹ ምስቲ ኩሉ ዝነበረ ፖለቲካዊ ክውንነት ናይቲ ሃገር ካብ ግዜ ጥልያን ጀሚሩ እንግሊዝ መፂኡ ፌደሬሽን መፂኡ ሃይለስላሴ መፂኡ ደርግ መፂኡ ናፅነት መፂኡ ኩሉ ምስቲ ታሪኹ እንዳኸደ እንዳተሓወሰ እቲ ዝነበረ ኩነታት ነቶም ስድራ ቤታት ስለፀልዎም ኣብኡ እንዳተጠቕሰ ከይዱሎ ማለት እዩ
ፋርማሲስት ተስፋይ መንግስት እስከ መወዳእታ ቁርባ ወጋዓልና ብዛዕባ ፋርማሲስታታት ከማኻ ዝነበሩ ካልኦት እውን ዝነበረኩም ናይ ምሕዝነት ወይ ናይ ማሕበር ተመሳሳልነት ኣስመራ ፋርማሲስታት ዕላልተ ኣለካ ኣስመራ ዝናፍቁ ምናልባት እውን ድሕሪ ትመልሶም ትኸውን
ኣዝገርመካ እዩ ኣስመራ መጀመርያ ጠላይን እዮም ነይሮም ፋርማሲስት ኣብ ኣስመራ 4-5 እየን ነይረን ጠላይን እዮም ነይሮም ስለዚ ንሕና ክንመፅእ ከለና ቅድሜና 4 ፋርማሲስት መፂኦም ኤርትራውያን ማፅኡ ንኣስመራ ኣጋጣሚቶም ክልተ ኣብ ናይ መንግስታዊ ትካል ስለ ዝነበሩ ሓደ ጥራሕ እዩ ኣብ ፋርማሲ ኣትዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኣብ 1970 ምስ መፃና ንኣሽቱ ኢና ደቂ 25 26 ዓመት ኢና ንኸውን ፀለምቲ ኢና ጥልያን እዩ ዝፈልጥ ህዝብና ስለዚ ዶክቶር ጥልያን ይፈልጥ ክቕበለና ይክእልን እዩ ሶ መዓት ዕግስቲ እዩ ዘድልየካ ምእንቲ ነቲ ህዝብና ከተረድኦ ሕጂ እቶም ኣብ ሽዑ ዝነበርና ማሕበር ክንምስርት ኢልና ይዝከረኒ ኣብ ኤርትራ ምስ መፃና ማሕበር ፋርማሲ ክንምስርት ኢልና ድሓር ሓቲትና ፍቓድ ጨንፈር ክትኮኑ ኣለኩም ናይ ኢትዮጵያ እምበር ከመይ ጌርኩም ኣብዚ ማሕበር ትምስርቶ ኢሎምና ጨንፈር ድኣ ናይ ዘየለኦም ጨንፈር ክወን ድዩ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ሽዑ ፋርማሲቲካል ኣሶሲሽን ኣይነበረን ግን ከምኡ እንዳበለና ኩሉ ግዜ ተወዲብና ንርእሲ ነንሕድሕድና እንዳተመሃርና እንዳተሓገዝና ስታይ ንገብር ነርና ብኡ ምክንያት ፋርማሲቲካዊ ማሕበር ኤርትራ እቲ መጀመርያ ዝተወደበ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ናፅነት መጀመርያ ዝተወዳበ ሞያዊ ማሕበር እዩ ማለት እዩ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ኣብዒሉ ማለት እዩ ከማይ ዝኣመሰሉ ኣነ ብዛዕባ ፋርማሲ ክዛረብ ከለኹ ሲ ብዛዕባ ይዛረብ ኣለኹ እምበር ከማይ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ነዚ ኣነ ዝሓለፍክዎ መንገዲ ዝሓለፉ ኣብቲ ኣብኡ ኣበርክቶ ዝገበሩ ፋርማሲስት ስራሕ ዘይኮኑ ሓኻይም ላቦራቶሪ ቴክኒሽንስ ምክንያቱ እቲ መጀመርያስ ብዙሕ ብድሆ ኢኻ ትሰግር ንኣብኡ ክትመፅእ ናብቲ ዳሓር ክተረክብ ምእንቲ እሞ ሕጂ ግን ማዕረ ናትና ኣብ ሃገርና ዝፈረዩ ሓኻይምን ፋርማሲስትን ካልኦትን ኣብ ምፍራይ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ
ሕራይ ሞ ፋርማሲስት ተስፋይ መንግስት ምናልባት ኣብ ስትድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መፂኻ ዝኽእሉ ነዊሕ መገዲ ተጓዒዝካ ምናልባት ንሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ከተመሓልፎ ትደሊ መልእኽቲ ኣብ ሓንጎልካ ዘሎ እንተሎ ምናልባት ብኡ ክንዛዝም
ሓደ ምስጋና ከመስግን ይደሊ ንድምፂ ኣሜሪካ ምክንያቱ እታ ፕሮግራምኩም ሓፃር ንእሽተይን ከላ ኣብኣ ብዙሕ ኣእቲኹም ንስነ ጥበብን ስነ ፅሑፍን እውን ቦታ ሂብኩም ብዛዕባ ማሕበራዊ ናብራ ናይቲ ህዝቢ ክትድህዝሱን ከተንቅሑን ምፍታንኩም ዓብዪ ስራሕ ትሰርሑ ኣለኹም ዓብ ሓላፍነት እዩ ይመላኣልኩም ብፍላይ ንዓኻ ከዓ ብቀረባ ስለተሓባብርካኒ የመስግነካ ዶክተር ተወልደ ቀፂለ እዚ ዕድል እዚ ተዋሂቡኒ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሐ ዕድመን ጥዕና ንረኺበ ነዚ ከተሓላልፍ ዕድል ዝሃበኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ንክበቅዕ ዝመርቑኒ ወለደይ ምስጋና ይቅርብ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ከዓ ሰላም ራህዋ ብልፅግና ልዕሊ ኩሉ ግን ምብህሃል ብሰላምን ብፍቅርን ክንለምድ እምሕፀን በዓልቲ ቤተይ ፋና ተወልደ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ምሳይ ን42 ዓመታት ብሓንሳበና ተጓዒዝና ነዚ ክገብር ንደቀይ ኣብ ምዕባይ ንዓያ ኣብ ምሕጋዝ ዘበርከተትለይ ከመስግን ፈቱ ደቀይ እውን ነዚ ሕጂ ሂቦምና ዘለዎ ክብሪ ስለ ዘኽብሩና ከመስግን ደልስ ዝራ ቤተይ ኩሉ ክብረታ በለይ ታንኪዩ ሶማች
ራይ ቀኒኤልና ፋርማሲስት ተስፋይ መንግስት እንደገና ከም ዝበልክዎ ናይ ብሓቂታ መፅሓፍ ንዓይ ብጣዕሚ ስሒቡኒ እሞ እንቋዕ ተዓወትካ በዚ ኣጋጣሚ
ቀኒኤለይ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ክቡራትና ናብሪኢቶኹም
ዝኸበርኩም መደ ቋንቋ ትግርኛ ቪ ከመይ ከለኹም ኣይመረዳ ካብ ኮሎራዶ ስነጥበባውን ንገጠማይ ውቅያኖስ ጉዕሽን ንከምኡ ድማ ንስነጥበባውን ድምፃውን ተስፋሎም መረታዊ ቆርጫ ዘቕረብኩምና ከም ትልሙድ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ናይ መስግን ኣብ ዩቱብ ተኸታቲልናዮ ነርና ናይ ገጠማይ ውቅያኖስ ጉዕሽ ኩሉ እንዳፈለጠ ኩሉ እንዳሃለወ ከሎ ትሕትና እንዳረኣየ ቃለ መጠየቅ ዝገብር ኢሞ ብዙሕ ሰብ ካ ደጅፍዎ ኣሎ ደላዊ ሰላምን ፈታዊ ስነጥበብን ኣብ ጎድኒ ኮይኑ ከም ሽምኩ ውቅያኖስ ውቅያኖስ ኻ ከም ሽምካ ተስፋለንካ ከም ሽምካ ናትና ናይ ህዝቢ ናይ ዓለም ተስፋ ኻ ዕድሚን ጣዕና ንምነልኩም ይቐመለ
ርእቶ ዝለኣካልና ክብረት ይሃበልና እግረ መንገደይ ወግዒ ምስ ውቅያኖስን ተስፋሎምን ፅባሕ ረቡዕ እውን ክንቅፅለሉ ኢና ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እሞ ክነሰናበተኩም ደርፊ ኣክሊሉ ሃደራ ጋቢዝና ዳሓን ሕደሩ
ትሓንበለ ትዓዲለ ትዓዲለ This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is VOA.